semua, kenalin gue Cynthia dari Life with Less. Life with Less sendiri adalah sharing platform untuk teman-teman yang tertarik, mau, dan ingin belajar gaya hidup minimalis. Nah, di podcast yang pertama ini gue seneng banget bisa sharing ke kalian tentang bagaimana awal dari lahirnya Life with Less dan kenapa gue akhirnya memutuskan untuk belajar menjalani gaya hidup minimalis. Nah, cerita gue sebenarnya berawal dari quarter life crisis yang gue alami di 1-2 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu gue benar-benar diterpa masalah bertubi-tubi dari berbagai sisi, mulai dari keluarga, teman, karir, bahkan dari diri gue sendiri gitu pada saat itu. Sebenarnya dulu gue tuh sama sekali nggak tahu kalau ada term quarter life crisis gitu, sampai akhirnya gue sama sekali stuck, nggak tahu gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Gue nggak tahu kemana lagi gue harus bercerita, sampai akhirnya gue googling, kayak gue ya nggak tahu aja tiba-tiba kayak ya mungkin kan Google tahu semua nih. Mungkin Google tuh tahu bagaimana cara solve my problem gitu pada saat itu. Dan ketika gue googling, gue baru tahu ada term namanya quarter life crisis. Dan hal ini sebenarnya adalah it's a normal thing yang bisa dialami oleh banyak teman-teman yang memang lagi mau beralih ke dunia orang-orang dewasa. Gitulah ya ceritanya. Nah, sejujurnya setelah gue amati, ternyata quarter life crisis yang gue alami ini akarnya adalah di kemelekatan yang gue punya terhadap kehadiran orang-orang lain yang ada di sekitar gue. Jadi gue itu tipe orang yang tidak bisa sendirian. Gue gak bisa ditinggal. Bahkan gue kalau milih atau belanja sesuatu itu gue harus nanya orang lain, ini bagus buat gue atau enggak, ini menurut lo gue gimana gitu. Jadi kayak gue tuh benar-benar gak bisa sendiri gitu pada saat itu. Dan ternyata kemelekatan inilah yang jadi bumerang untuk gue. Jadi pada saat itu temen kosan gue, jadi pada saat itu gue tinggal ngekos bareng sahabat gue. Dan sahabat gue ini memutuskan untuk menikah cepat gitu. Sebelum menikah sebenarnya gue juga udah ada merasa ada gap di antara kita. Kayak entah kenapa gue merasa dia dan gue itu punya tujuan hidup jangka pendek yang berbeda gitu loh. Dan ditambah lagi dia akhirnya menemukan pasangan hidupnya dia gitu. Dia akhirnya mau nikah, yang artinya dia akan pindah dari kosan kita bersama dan juga pindah even keluar kota gitu. Terus ditambah pada saat itu gue juga lagi galau banget sama karir gue. Dulu gue bekerja di corporate banking. Gue kerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Terus ada dilema soal ini personal banget sih. Intinya gue ada dilema dari keluarga dan dari diri gue sendiri yang akhirnya membuat gue memutuskan untuk pindah dari banker, dari profesi gue sebagai banker. Jadi gue balik lagi ke dunia periklanan gitu. Terus gue juga pada saat itu mengalami krisis sama diri gue sendiri gitu. Kayak gue banyak banget punya ide berbisnis, tapi karena masalah kemelekatan gue tadi terhadap orang lain, gue jadi merasa apapun yang gue lakukan itu harus bersama-sama dengan orang lain. Jadi bisnis yang mau gue lakukan ya harus bareng sama orang lain gitu. Dan kalau misalkan gak ada orang lain, gue gak bisa menjalaninya. Pada saat itu gue berpikiran seperti itu. Dan Dan pas banget momennya dimana teman gue, sahabat gue ini pergi, dan gue sama sekali tidak menemukan teman lain yang menurut gue cocok untuk menjalani bisnis ini bersama gitu. Either guanya sendiri yang merasa dia tidak cocok menjalani bisnis ini sama gue, atau dia tidak cocok karakternya sama gue, atau gue merasa si teman gue yang mau gue ajakin ini juga tidak memiliki excitement yang sama dengan gue gitu. Jadi benar-benar kayak berasa sendirian lah gitu. Terus di sela krisis yang gue alami, gue sempet stuck banget. Kayak gue setiap hari berdoa untuk bisa menjalani ini semua, at least membuat gue tenang lah ya. Tapi ya keluar dari kemelekatan itu memang sulit gitu. Karena kemelekatannya udah gue bangun bertahun-tahun lamanya, dan bahkan gue sendiri gak sadar bahwa gue melekat pada keadaan, pada perspektif itu gitu. Perspektif yang gue harus ada orang lain di samping gue. Nah, gue kasih diri gue jeda beberapa waktu, kayak sehari, dua hari gitu. Yang biasanya gue selalu pergi setiap hari, sekarang pada saat itu gue sama sekali gak keluar kamar, gue diem. Terus gue mulai untuk mengurangi barang-barang yang ada di sekitar gue. Jadi udah di kepala mumet, terus begitu gue buka mata, mata gue juga ngeliatnya itu-itu aja gitu, kayak sempit gitu, gak kebuka lebar, dan rasanya jengah gitu. Jadi pada saat itu gue mulai mengurasi barang-barang yang ada di sekitar gue. Mulai dari yang simple banget, kayak misalkan make up, skincare, baju-baju di lemari, buku-buku, kabel-kabel yang gue yakin kalian juga pasti punya tuh kabel-kabel yang mungkin kayak seharusnya sih udah gak ada di situ gitu loh, tapi masih kalian simpen dengan alasan mungkin nanti kepake. Nah, gue mulai mengurangi, bahkan gue jual-jualin pada saat itu. Gue jual-jualin barang-barang gue, sepatu gue, baju-baju. Terus gue ketika mengurangi hal itu, gue merasa ada sisi adiktifnya gitu. Kayak semakin berkurang barang-barang yang ada di sekitar gue merasa semakin lega. Memang tidak menyelesaikan masalah yang ada pada hidup gue pada saat itu, tapi setidaknya gue merasa tenang, gue merasa lega, gue bisa bernafas lebih dalam, dan gue bisa punya ruang untuk bersyukur lebih lagi gitu kepada Allah. Nah, sampai pada satu titik gue tuh yang kayak udah adiktif untuk menjual-jualin barang gue. Gue sampai minta teman kantor gue untuk ngumpulin barang-barang dia, dan gue akan bantu jualin gitu. Kayak saking gue seneng aja gitu untuk mengurangi barang-barang itu gitu. Terus ya udah, begitu gue jual-jualin, gue seneng, barang gue semakin sedikit. Gue baru tahu pada saat itu ada istilah namanya itu decluttering. Jadi awalnya tuh gue sama sekali gak tahu kalau yang gue lakukan itu adalah decluttering gitu. Gue mengurasi, gue memilah mana yang sebaiknya ada di ruangan gue, sebaiknya gue pakai, sebaiknya masih disimpan, dan mana yang memang sudah saatnya untuk dilengserkan. Nah, perasaan adiktif itulah yang ternyata gue butuhkan gitu loh. Ketika gue mengurasi barang-barang gue merasa gue lebih punya ruang untuk mengenal diri gue. Gue bisa tahu apa yang esensial untuk diri gue, mana yang gue butuhkan, mana yang gue inginkan, mana yang harus disimpan, mana yang tidak, mana yang masih dipakai, mana yang memang gak akan lagi dipakai atau cuman sekali dua kali aja gitu. Dan hal itu melatih gue untuk melepaskan diri dari kemelekatan terhadap orang lain. lain gitu. Karena gue udah terbiasa untuk ya berpikir depends on me gitu. Segala decision yang gue lakukan ya dari gue sendiri gitu, gak harus nanya orang lain dan gak harus ada sosok orang lain di samping gue. Nah, dari situ gue mulai tahu term dari decluttering. Terus gue bercita-cita banget untuk bisa ngebantu orang yang sama yang mengalami hal quarter life crisis ini untuk juga bisa setidaknya ngerasa tenang. Gimana tapi caranya, gue sempat mikir. Nah, cara yang kepikiran sama gue pada saat itu adalah membantu mereka untuk decluttering juga gitu. Gue pengen pada saat itu menjadi wadah mereka untuk bisa decluttering barang-barang mereka gitu. Karena kadang susahnya atau problem dari decluttering adalah ketika kita mendeclutter, kita tuh suka bingung itu barang-barangnya mau ditaruh kemana lagi gitu. Jangan sampai kita cuma memilah aja atau memindahkan aja barang-barang yang menumpuk di satu sisi ke tumpukan yang lainnya gitu loh. Nah, gue tuh tadinya pengen menjadi wadah itu gitu. Gue pengen ya udah teman-teman yang mau decluttering, yuk sini sama gue, barangnya gue kumpulin dan gue yang akan menyalurkan barang-barang itu ke yayasan-yayasan atau platform-platform yang memang menerima barang-barang bekas tersebut gitu loh. Tapi ternyata along the way gak semudah itu juga dan gak secepat itu juga untuk mencapai cita-cita tersebut. Terus sampai satu sisi gue mulai banyak storytelling di Instagram. Gue mulai meluapkan apa yang gue rasain, bagaimana journey gue dalam menghadapi quarter life crisis di akun Instagram gue. Nah, rasanya senang banget bisa sharing, bisa storytelling, karena kebetulan gue cinta banget sama yang namanya menulis. Tapi dulu tulisan gue selalu berkaitan sama fiksi gitu. Dan begitu gue sharing tentang diri gue, sharing tentang cara gue dan cerita gue, kok rasanya kayak semakin adiktif gitu. Kayak gue senang untuk mendeclutter barang-barang gue, dan gue juga suka untuk sharing gitu. Kenapa enggak bikin satu akun aja yang dikhususkan untuk diri gue pada saat itu, buat meluapkan apa yang gue rasain, apa yang gue lakukan gitu loh. Dan terlahirlah akhirnya si Life With Less. Jadi Life With Less sendiri itu tuh sebenarnya awalnya akun yang dikhususkan untuk diri gue. Sharing atau mencatat hal-hal yang ingin gue lakukan gitu loh. Sama sekali bukan akun yang sengaja gue buat untuk menggurui orang lain. Karena awalnya gue inget banget gue bikin itu sebagai obat untuk diri gue, buat jadi lebih tenang, jadi pengingat lah ya, pengingat diri gue. Karena gue tipe orang yang menjalani sesuatu itu gue harus dituliskan dulu gitu loh. Anaknya written based banget deh. Nah, lalu ketika gue menjalani selfitas ini, alhamdulillah responnya banyak yang suka gitu, positif. Dan banyak juga teman-teman yang terus-terusan nungguin konten-konten selanjutnya dari Life It Less gitu. Aduh, kalau ditanya rasanya gimana, super duper seneng banget. Karena gue merasa oh ternyata bahagia yang gue cari adalah ini gitu. Bahagia gue adalah tetap menulis dan sharing, juga menjalani si gaya hidup minimalis ini gitu loh. Gue menemukan bahagia gue di sini, dan gue menemukan bukan menemukan sih, gue belajar banyak hal di Life It Less ini gitu loh. Kayak kenapa sih hashtagnya belajar jadi minimalis? Karena gue sendiri tuh masih belajar. Gue sendiri tuh masih belajar mulai dari cara decluttering. Dan minimalis itu kan sebenarnya bukan cuman mengurasi barang-barang aja ya, tapi lebih kepada mindset sih. Ini kan gaya hidup. Dimana gaya hidup itu tidak bisa berubah kayak nyalain matiin lampu. Tapi harus pelan-pelan, harus belajar gitu, harus terbiasa segala macam. Jadi si hashtag belajar jadi minimalis itu memang konsep Life It Less gitu. Kita sama-sama belajar. Gue belajar dari audience, gue belajar dari kolaborator yang gue ajak untuk berbagi perspektif. Juga audience juga belajar dari hasil konten yang gue hasilkan gitu. Bicara tentang gaya hidup minimalis, sampai saat ini gue menjalaninya dengan sangat santai. Gue tidak membebankan diri gue untuk punya standar minimalisme yang sama dengan orang lain gitu. Kayak banyak banget kan teman-teman, banyak banget teman-teman gue atau siapapun yang bertanya gitu, kayak lo menjalani gaya hidup minimalis itu emangnya udah segitunya kayak Marie Kondo, katanya gitu. Nah, gue tuh malah kayak gue menjalani ini si gaya hidup minimalis itu sama sekali nggak ada tokoh inspirasinya sejujurnya gitu loh, karena gaya hidup minimalis versi gue itu benar-benar gue jalani sesuai dengan kapasitas gue, sesuai dengan kebutuhan gue, sesuai dengan keinginan gue, sesuai dengan diri gue gitu. Gue nggak terpengaruh harus menjadi seperti orang lain lagi, karena gue nggak mau punya kemelekatan terhadap orang lain lagi gitu sih. Jadi gue sih baca dan gue tetap nonton apa yang Marie Kondo lakukan dalam organizing barang-barangnya. Itu jadi salah satu inspirasi juga. Tapi gue juga reflect ke diri gue sendiri, apakah gue memang bisa melakukan hal tersebut semuanya, apakah gue mengadaptasinya, atau gue bisa mix sama yang menurut gue ya nyaman, yang menurut gue enak gitu melakukannya gitu. Jadi buat gue sih gaya hidup minimalis itu gak harus disamaratakan, digeneralisasikan harus seperti Marie Kondo atau siapalah yang kalian sebut tokoh minimalis dunia gitu. Nah, selain decluttering, sebenarnya gue juga banyak banget belajar mindset gitu loh, pola pikir minimalisme, keuangan minimalisme. Karena kebetulan gue juga dari dulu mungkin bukan tipe orang yang suka foya-foya. Gue tipe anak yang hemat sepertinya. Jadi menjalani gaya hidup minimalis itu udah kayak satu kebiasaan yang mungkin dari dulu gue lakukan, tapi gue nggak tahu aja ini namanya apa gitu. Terus gue juga belajar untuk tadi kan karena gaya hidup minimalis, gue belajar untuk mengurasi mana yang bervalue untuk gue dan mana yang tidak gitu, termasuk barang-barang yang gue pakai kayak skincare dan make up. Gue benar-benar memilih dan beralih kepada local product dan juga natural product dibanding produk-produk yang mungkin impor dari luar negeri sana yang banyak banget kimia-kimianya yang even gue sendiri gak tahu itu fungsinya apa, dan mungkin satu produk itu bisa punya fungsi yang sama produk lainnya gitu kan. Terus apalagi ya, lebih banyak ke mindset sih sebenarnya. Gitu aja mungkin sharing pertama gue di podcast ini, di episode yang satu ini. Gue pengen banget bisa sharing lagi di episode-episode selanjutnya. Kalian bisa banget ngeliat konten-konten gue di Instagram Life It Less. Life-nya pakai Y biar lebih apa ya, lebih catchy, lebih lifestyle, lebih millennials. Sampai ketemu lagi dan selamat belajar jadi minimalis. Bye.